Literatūra. Literatūra un grāmatniecība ir starp nozaru radošā industrija, kas ietver jaunradas procesu un tā rezultāta tālāku pārveidi kultūras produktā grāmatas poligrāfiskā vai digitālā formātā, nodrošinot tā pieejamību un izplatību, patēriņu un popularizēšanu lokālā un starptautiskā līmenī. Grāmatniecība sevi pozicionē kā nozari, kas ir cieši saistīta un iedarbojas ar citām kultūras, izglītības, zinātnes un tautsaimniecības nozarēm, jo veido bāzi minēto nozaru mantojuma, zināšanu un informācijas saglabāšanai un pārnesē. Literatūra un grāmatniecība sniedz būtisku ieguldījumu valodas attīstībā un ir izglītības pamatprasmes lasītprasmes svarīgākais indikators. Latvijā grāmatniecības nozari veido dažāda juridiskā statusa dalībnieku kopums, literāti, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji izdevēji, grāmatnīcas, grāmatnīcu tīkli un pašvaldību institūcijas valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas, rakstniecības un memoriālie muzeja komats, kas nodrošina nozares dinamisku funkcionēšanu un pamatdarbību veikšanu literāro darbu radīšanu, producēšanu un pieejamības nodrošināšanu auditorijai. Ministrijā darbojas Literatūras un grāmatniecības padome, kontaktpersona Kultūras ministrijā.